В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков. Вітаю вас, друзі. У Росії ніяк не заспокоюються з приводу змін, які відбуваються у релігійному житті України, змінами, які відбуваються у світовому православ'ї. Спекуляції і політиканства. Саме так передодні у своєму виступі президент Росії Володимир Путін говорив про релігійні процеси України. Очевидно, правитель мав на увазі створення автокефальної помісної православної церкви України, першої канонічної церкви України за всю історію цієї держави і народу. При цьому Путін впевнений, що Росія має право реагувати і захищати права людей на свободу віросповідання в іншій державі. Про церковні зміни України та агресивну реакцію російського істеблішменту ми будемо говорити з нашими гостями. В студії релігієзнавець Олексій Смирнов та з нами на зв'язку провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здьорук. Але спочатку послухаємо самого Путіна, що він там ще сказав.
По суті, відбувається грубе вмішательство в церковну життя. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. Власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания.
Ну от бачите, пане Олексію, людина, яка в КГБ СРСР працювала, де фактично стежили за священниками, не давали нормально розвиватися церкви, поруч з патріархом Ігор Додон, який навіть після того, як комунізм рухнув, залишився в комуністичній партії, намагався використати атеїстичні погляди для політичної кар'єри, і от все це отак відбувається. Жахлива сцена.
Ну, річ у тому, що ситуація українська, яка зараз є в церковній сфері, вона вже вийшла далеко за межі якогось внутрішнього чисто питання українського. Тобто в цьому процесі приймають участь помісні церкви православні, і також до цього процесу залучаються політики, в тому числі і інших держав. Ми бачили і чули заяви також Сполучених Штатів Америки.
Але були привітання, а не обіцянки втручатися.
Вони стали на один бік, скажімо. Вони привітали проголошення автокефалії і також вели мову про захист прав віруючих. Тобто з цієї точки зору інші держави, які вважають, що вони є демократичними, вони можуть висловлювати свою точку зору на цей процес. А також ми бачили, що ось на днях буквально делегація Константинопольського патріархату, яка приїжджала в Грузію, вона зустрілася з президентом Грузії. Так? На зустрічах з Константинопольською делегацією, з іншими церквами присутні часто посли інших держав. Тобто цей процес, він вже є заполітизований.
Я не розумію вас, пан Олексій. Ви ж релігієзнавець. Прекрасно знаєте, патріарха Константинопольського завжди приймають керівники православних держав, і не тільки православних, в усіх країнах світу, включаючи Російську Федерацію. Яке це має відношення до українського процесу? Я вам можу просто роки навести, я коли розумію. Патріарх Константинопольський зустрічався з російськими володарями, починаючи з царя Бориса Годунова, який упек його в Зіндан. Щоб він надав автокефалію.
Не патріарх Варфоломій, а делегація Константинопольського патріархату зустрічається з представниками інших церков в присутності послів інших держав з українського питання саме. Ну, ви думаєте, про що там мова йде? Звичайно, про українське питання і про те, чи не визнати ПЦУ, так? Новостворену релігійну об'єднання.
Пане Сергію, нас на зв'язку з Дірок. Пане Сергію, я от просто думаю, що може я неправильно зробив, що запросив на цю програму релігієзнавців, тому що коли Путін погрожує, то може треба яких військових експертів запрошувати, чесно кажучи. Вже.
Ну, бачите, є різні релігієзнавці, є різні військові, є різні експерти. Я оце послухав, що говорить ваш експерт у студії, і мені трошки стає не то, що сумно, а навіть весело. Коли Путін огнем і мечом з'єднував російську церкву з російською так званою закордонною православною церквою, які прокляли один одного ще за патріарха Тихона Білавіна після жовтневого перевороту 1917 року, то це вважалось, що це все благовірно, благолепно, безсуєтно по-православному і це все канонічне. Тепер же, коли в сусідній державі постала церква законна, абсолютно визнана всім вселенським патріархатом, і тут гвалт до неможливості, що ніби це втручається у якісь справи і віри. Не можна говорити один раз одне біле, а на другий раз сказати, що це чорне. Так би само, коли ми лукаво чуємо, деякі люди говорять, що якщо посли чи міністри іноземних справ поздоровляють представителя церкви із обранням і з титулуванням, то це ніби втручання у якісь справи. Ні, це просто порядна, абсолютно цивілізована дипломатія, яка каже, що це ми визнаємо його рівним іншим, бо вони стали суб'єктом міжнародних релігійних відносин. І це цілком справедливо. Так же само, коли ми дивимося на ці справи з точки зору національної безпеки. Як ви собі уявляєте, якщо у нас так звана УПЦМП існувала, і вона була не чим іншим, а тим же самим ідеологічним відділом ЦК, тільки не КПРС, а ЦК РПЦ, то тут і до цієї пори вона робить свою чорну справу, і не тільки у справі агітації чи поширення якихось імперських, викривлених і зовсім нецивілізованих поглядів на українську історію, на українське буття. Вони надавали монастирі, да, переховування бойовиків, включаючи Гіркіна Стрілкова. Вони надавали монастирі і храми для переховування зброї. Вони, священники їхні, благословляли і благословляють убивство наших воїнів.
Дякую, дякую, пан Сергій. Але це вже така загальний порядок денний, який якраз не стосувався мого питання про путінську реакцію. Але я хочу, ми продовжимо цю тему, звичайно. Але я хочу зараз поговорити з нашим кореспондентом, і з нашим колегою, кореспондентом Уніану Москві Романом Цибалюком. Вітаю, пане Романе.
Доброго дня.
От, наскільки я розумію, ви розмовляли з прес-секретарем Путіна Дмитром Пісковим щодо того, як, що мав на увазі російський президент під втручанням, під захистом прав віруючих. І от що, як це, як будуть захищати? Як в Алеппо?
Так, дійсно, я це питання задав, адже вчорашній виступ, мабуть, нікого не залишив, скажімо так, байдужим до цієї ситуації. І у Пєскова я як би він міг пояснити слова президента Росії, і чи будуть росіяни захищати віруючих в Україні так само, як вони захистили на Донбасі та в окупованому Криму. І відповідь була насправді дуже змістовна, тому що він сказав, що це залежатиме від України. Ну і, звичайно, там було такий пасаж, що в Криму в лапках на території Росії все гаразд. Ну, ми про це добре знаємо. І ваші колеги з Крим Реалі дуже багато про це розповідають. Але факт залишається фактом, що ця тема постійно мусується, і це не вперше. І президент Росії фактично нам погрожує. І колись наприкінці минулого року той самий Пісков казав, що будемо захищати, коли якраз йшло питання про надання Томосу. Але без залучення зброї, а політика дипломатичним шляхом. Ну, як Росія діє, ми всі останні 4 роки спостерігаємо на власні очі.
А от, в принципі, наскільки зараз можна говорити про те, що є така підготовка російської громадської думки до можливих якось силових дій з боку Росії на цьому шляху? Можна говорити, що це відбувається? Тобто, що іде якась підготовка до якихось дій силових з боку Росії, може не силових, може пропагандистських?
По суті, і патріарх Кирил, і президент Росії, і чиновники меншого рангу, вони всі, як один за одним, повторюють тезу, що у нас знущаються над священниками РПЦ в Україні, захоплюють храми і таке інше. Насправді нічого цього не відбувається, і навпаки, позиція новоствореної Української православної церкви якраз про те, що ніяких не буде силових дій. Вони акцентують на цьому увагу. А росіяни навпаки, Путін не перше і казав, що може бути кров через це і так далі, і так далі. Давайте згадаємо його виступ на прес-конференції в кінці минулого року. Він так і сказав, що буде, цитую, «переділ собственності». І якщо цього у нас не відбувається, а вони про це говорять, я приходжу до висновку, що тим самим готують громадську думку Росії до того, що у нас почнуть знову їсти вже не снігурів, а в даному випадку російських священників.
Дякую, дякую, пане Роман. А от я хочу сказати вам, пане Олексій, що я, в принципі, погоджуюся з цією тезою, що порушуються права віруючих на території України путінської абсолютно на 100%. Тому що, дивіться, що самі Росії відбувається. Зараз йде така шалена атака державного апарату на свідків Єгови. Ви знаєте це. Там людей заарештовують, їх оголошують екстремістами, їх саджають у в'язниці, в тому числі громадян інших держав. Про це пишуть наші колеги на багатьох іноземних корпорацій, багатьох західних медіа, зараз є матеріали і в російських медіа. Але тим не менш, ці репресії відбуваються хоча б за чинним законодавством російським. Тому що це там заборонили, і згідно із статтями законодавства це відбувається. Там знищують храми, молільні дома. Але от на окупованій росіянами території Донецької і Луганської областей, там просто людей вбивають, які є прихильниками ось цих протестантських конфесій. Вбивають священники, вбивають вірян. Є багато свідчень про те, що відбувається з цими людьми. Знищують їхні, знову, молільні дома, виганяють їх з території, де вони споконвічно жили. І от виникає питання, а що світове співтовариство має робити тут, щоб захистити права цих людей, це українські громадяни? І це українські віруючі. Ну, може, не тільки від Росії, але від її найманців на Донецькій території. Україна так чи інакше має думати, що це її громадяни, яких репресують. Що робити? Як захистити права віруючих?
Так, звичайно, українська держава має діяти на певному дипломатичному фронті, виступати на певних міжнародних площадках і озвучувати ці питання. Якщо є дійсно якісь порушення прав віруючих на непідконтрольних територіях, ці питання повинні підніматись певним чином.
Ну, ви ж це знаєте, напевно, це ж не для вас не новина, те, що я розповідаю?
Ні,
чи
новина?
Не новина. Ну, якщо, значить,
і
не новина.
Міжнародне співтовариство певним чином повинно якось реагувати, звичайно. В тому числі я б зауважив, що потрібно також захищати права і Української православної церкви.
Тому ви маєте на увазі в Криму, скажімо, там Українська православна церква Київського патріархату.
Скажімо, на Донбасі, також йде зараз і на підконтрольних територіях треба захищати, і в тому числі в самій Україні. Тобто ці питання не можна розділяти. Так? І зараз ми бачимо, я не згодний з тезою свого попереднього спікера, який сказав, що в Україні немає порушень прав віруючих, немає захоплень, скажімо, немає взагалі нібито конфліктних ситуацій. Однак ми бачимо, що конфліктні ситуації все ж таки є, і про це є чимало свідчень. На жаль, закон, який був прийнятий нещодавно, 4128, він не полегшив ситуацію. Так? Фактично, як відбувалась підміна релігійної громади, територіальної, так і далі відбувається.
Як я розумію, цей закон якраз має зменшити можливість підміни релігійної громади, він там цифрами дає, не дає можливості меншості узурпувати права. Там дві третини мають ухвалювати. Це величезна кількість
вірян. Так, але, на жаль, ми бачимо, що, скажімо, місцева влада, наприклад, сільський голова чи навіть голова райдержадміністрації, вони скликають ці збори. Хоча, згідно статуту Української православної церкви, такі збори має скликати настоятель храму. Так?
От у нас, до речі, якраз є коментар митрополита Епіфанія, очільника Православної церкви України, щодо цих переходів, які зараз відбуваються. Не мов би на... Будь ласка, покажіть.
Ми чули і до цього, що якщо в Україні буде єдина церква, якщо Українська церква отримає томос, це приведе до протистоянь, це приведе до кровопролиття, це приведе до громадянської війни. Але що ми бачимо зараз? Що практично все відбувається мирно і спокійно. Тільки поодинокі випадки це провокує Московський патріархат. Вони створюють групи людей, які їздять, які переконують, які купляють, які лякають. Але я вірю в те, що в майбутньому ми цього також уникнемо. Російська православна церква в Україні є тим останнім форпостом Путіна, тому що церква проникає глибоко в душі православних українців. І ми це реально бачимо.
Я от хочу пана Сергія Здярука запитати. Я от не випадково підняв це питання про порушення прав вірян на окупованих територіях, тому що мені, пане Сергію, здається, що ми от обговорюємо якісь там заяви Путіна. Путін сьогодні сказав одне, завтра інше. А реально є кричуще порушення прав українських громадян, вірян, протестантів і українська держава. Така разність, що цього не дуже помічає, мені здається.
Ну, я вам скажу таке, що багато політиків і так званих експертів чи релігійних діячів не хочуть помічати, але доповідаю, що Національний інститут стратегічних досліджень не тільки помічає, а якщо ви зайдете на наш сайт, ми зробили спеціальну аналітичну записку із документами, із посиланнями, із порушеннями конкретними, і що характерно, пане Віталію, що не тільки щодо протестантів, там свідків Єгови, чи баптистів, адвентистів, сьомого дня і таке інше, а навіть щодо українських православних Київського тоді патріархату, а тепер помісної церкви, навіть до греко-католиків, навіть до римо-католиків. Я вам хочу сказати, не буду називати зараз прізвище, але завтра я з колегами зустрічаюся з римо-католицьким священником, який діє на непідконтрольній території Донецької області, і він таємно приїжджає сюди для того, щоб ми могли обговорити ці питання. Він відкрито не може це зробити, інакше він або не повернеться туди, а якщо він туди повернеться, то його просто вкинуть у катівню. І ви справедливо сказали, що вони навіть без суду і слідства вбивають цих людей. І коли вони забирають ці храми, причому забирають храми, знаєте під що? Не так, щоб тільки передати другим. Вони навіть забирають, і от навіть в них хватає, вибачте, клепки, виставити це у свій інтернет, і вони зробили, наприклад, там раз, реєструють якісь шлюби, бо забрали у протестантів церкву. А для других забирають і роблять там ще якісь абсолютно для себе потрібні речі в лапках. Тому я хотів би наголосити, що тенденція до порушення прав є кричущою, і вона навіть породжує численні не тільки знущання над людьми віруючими, а навіть і жертви. І тому апеляція до міжнародних організацій, до наших партнерів в Європі і всьому світі – це абсолютно справедлива і правильна теза. І підтримуючи тут владику Епіфанія, я хотів би ще наголосити, що ось ці провокації московські вчиняються абсолютно свідомо. Я нещодавно повернувся із Запоріжжя і області, і мушу вам сказати, що там є бойовики під крилом тамошнього московського патріархату, і які називають
прямо бойовики,
і вони збираються буквально моментально по зову тамошніх владик і роблять ті безчинства, про які згадував і владика Епіфаній. І ще буквально одне. Я хочу зауважити, що ніяких якраз зборів, ніяких голови сільрад не збирають. Якраз треба сказати, що ось ця теза, ніби тільки би священник є головою громади, це абсолютно лежива і неправдива теза. Це була тенденція за Янучар, коли вони сказали, що тільки священники і єпіскопи можуть бути головами. Насправді статути православних церков усіх, у тому числі навіть російської, дозволяють, щоб головою громади був хто, кого виберуть люди.
Дякую, пане Сергію. Я хочу вас, пане Сергію, запитати. Все ж таки, от, повертаючись до цього закону, як вважаєте, от, запобігти якимось дійсно релігійним конфліктам, щоб той перехід парафій Московського патріархату до помісної православної церкви України, ну, це вже процес, який розпочався, ми зрозуміємо, чим він закінчиться. Закінчиться єдиною помісною православною церквою в Україні рано чи пізно, але потрібно, щоб це був мирний процес, і щоб віряни могли спокійно, без тиску іноземних держав, звичайно, таких як Росія, і без тиску, внутрішньо переходити, виконувати цей свій обов'язок перед церквою і своє покликання якось реалізовувати.
Ну, перше, що я хотів сказати, що те, що до сих пір ці конфлікти не закінчились якимось кровопролиттям, це є завдячуючи великому терпінню громад Української православної церкви, насправді, які якраз не реагують на провокації з боку прихильників православної церкви України. Що стосується, яким чином уникнути, скажімо, таких конфліктних ситуацій? По-перше, повинні реагувати правоохоронні органи. Так? Тобто, коли зрізаються замки на храмах, вони повинні це не допускати. Скажімо, є більш цивілізовані методи, є суди. Якщо громада, скажімо, яка хоче, частина громади, яка хоче прийти в Православну церкву України, якщо вона хоче зайняти цей храм, хай це вирішує через суд, а не силовими методами. Це те також стосується і протилежної сторони. Тобто є суди, які, до речі, відсотків 80 усіх переходів, про які кажуть, вони будуть оскаржені насправді в судах. Тому що згідно статуту, все ж таки, Українська православна церква збори саме збирає настоятелі. Це повинні бути збори релігійної громади, не територіальної. Тому це відбувалось, до речі, це більшість цих переходів до прийняття законопроекту, так? І тому є велика ймовірність, що вони просто будуть ці переходи відмінені. І, до речі, ще не була створена Православна Церква України, зареєстрована офіційно, юридично. І ці громади реєстрували як громади Київського патріархату.
Наскільки я розумію, що зараз Церква Московського патріархату, яка діє поки що на нашій території, українській території, теж має бути перереєстрована згідно з законом про перейменування церков. Тобто це теж може виникнути юридична колізія.
Так, тобто є певні терміни, там, скажімо, 3 місяці центральним керівним органам дали на перереєстрацію, 9 місяців громадам. Але цей закон також буде оскаржений в певних судових інстанціях, тому і в Українському Конституційному суді, і в Європейському суді. І також я вважаю, що є ймовірність, що цей закон буде опротестований, оскаржений.
Як ви, пане Сергію, думаєте, яка доля чекає на закон, який примушує релігійні організації, що мають зовнішні центри в країні-агресорі, додати назву своєї, так мовити, церковної юрисдикції географічної до назви церкви?
Я думаю, що оптимізм тих, хто вважає, що ці закони будуть оскаржені, опротестовані і ліквідовані, трішки зменшиться, коли пройде, наприклад, хоча б півроку. Чому? Доповідаю. Тому що я брав участь у розробці певною мірою цих законів, пункт раз. По-друге, входячи в експертну раду Міністерства культури, ми експертували ці закони і природньо їх порівнювали із другими законами інших держав. І я вам хочу сказати, що вони цілком відповідають європейським стандартам щодо забезпечення прав віруючих і прав громадян у ширшому сенсі. Тому я думаю, що доля цих законів така. Вони будуть працювати. Я дуже погоджуюсь з тим, що ви сказали, в репліці, бодай, що ці закони якраз спрощують, допомагають громадянам і узаконюють ці переходи, причому на супердемократичній основі. Люди, розробники і законодавець пішли на те, і церква погодилась з тим, що навіть не половина, як завжди це буває, громадян проголосували і вони переходять, а щоб дві третини, щоб це була явно видно воля громади. Ось ка байка, що ніби тільки священник може очолювати громаду, вона абсолютно не є підставною. Звичайно, священник, як громадянин і як людина, яка входить у цю парафію, тим паче є пастором, може бути очолювати громаду, але це не доконечно. І тому ми думаємо, що ці закони будуть працювати, вони справді спрощують перехід, і це, до речі, вони дозволяють не тільки перехід, скажімо, з Московського патріархату у помісну церкву, з таким же успіхом. Якщо хтось задумає перейти з помісної церкви у Московський патріархат, ми забезпечуємо повне право, цей закон дозволяє. Він захоче перейти в баптисти, та будь ласка, в буддисти. Та будь ласка. Отже, ми нарешті цивілізовано влаштували законодавче поле, щоб воно забезпечувало всіх, а не тільки тих, хто під крилом у чинної влади, тієї чи іншої. Це закон, який відповідає краще стандартам європейського і світового цивілізованого права. А що стосується ото перейменувань, то, звичайно, там буде ще той гвалт. Але їх нічого не спасе, тому що церковне канонічне право на нашому боці, міжнародне право на нашому боці, всі законодавчі процедури дотримані.
А, до речі, я хотів вас запитати, пане Сергію, вже в мене хвилина залишилась, щоб ви мені пояснили таку річ. Я бачив список перейменованих церков, церков, які мають перейменуватися. І туди потрапили практично всі старообрядницькі ієрархії, які, в принципі, і називаються російськими. Вони інакше ніколи не називалися і ніколи взагалі не претендували на якусь українські назви, тому що старообрядництво – це суто російський національний феномен. Українські старообрядники просто не існують в природі.
І що я вам хочу сказати? Що...
Як вони туди потрапили? Що вони мають зробити?
Ту експертизу також я брав участь у розробці, туди попадають 5-6 цих церков, але більшість із них треба віддати належне. Вони вже засвідчують, що вони мають російські церкви.
Ну, я про це і кажу. А для чого тоді їх вносити в список, що вони щось робили, коли вони вже все зробили?
Вони чесні люди, пане Віталію, вони чесні люди, вони справжні віруючі. Вони кажуть, да, в нас центр Росії.
Але чому ви їх внесли в список?
Але в список унесли в зв'язку з тим, щоб було видно, що ми не кажемо, що це стосується тільки однієї церкви. Ми кажемо, ось є російські чесні церкви, а ось є лживі, які ховаються під машкарою, ніби вони українці.
Дякую. Дякую, я зрозумів роз'яснення. Хочу подякувати нашим гостям за участь в цій програмі. Нагадаю, що у нас в студії був релігієзнавець Олексій Смирнов. Дякую, пане Олексію, що були з нами.
Дякую.
І дякую Сергію Здіаруку, провідному науковому співробітнику відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Нагадаю, що ми говорили про те, якою може може бути реакція російського правителя Володимира Путіна на появу помісної канонічної церкви України. З вами був Віталій Портников. Хороших вам вихідних. Хай щастить!